από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνη.
Η νηστεία. Την παραμονή της πρώτης μου σαρακοστής, δηλαδή την Κυριακή της Τυροφάγου, μου λέγει ο γέροντας. «Έλα δω, Ζαβό. Ξέρεις ότι αρχίζει η νηστεία?» «Ναι, γέροντα. Ξέρω ότι ξεκινούμε από αύριο». «Έχεις υπόψη σου τι θα πει μεγάλη σαρακοστή εδώ στο Άγιο Όρος?» «Δεν γνωρίζω, γέροντα, αλλά θα κάνω». «Θα τα βγάλεις πέρα?» Εγώ, παρότι δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου, του λέω: «Με την ευχή σας. Όταν ήμουν στον κόσμο, νίστευα στη μάνα μου κοντά». Πράγματι, το παράδειγμά της με είχε βοηθήσει στην νηστεία, στην αγρυπνία, στα δάκρυα, στους κλαθμούς. Αυτή η ευλογημένη ψυχή νίστευε 3 φορές την εβδομάδα χωρίς λάδι και έτρωγε μόνο 1 φορά την ημέρα, μετά την 9η, δηλαδή μετά τις 3 το απόγευμα. Και το βράδυ, ώρες γονατιστή, σκοτεινά με το καντιλάκι προσευχόταν, έκλαιγε, οδυρόταν. Και να είναι γυναίκα μέσα στον κόσμο με άντρα και παιδιά. Γυρνά και μου λέει: «Ας τον κόσμο, παιδί μου. Εδώ τι θα κάνεις? Εδώ δεν είναι σαν εκείνα που κάνεις εκεί. Εδώ θα νηστέψεις, όχι όπως τον Βόλο». «Ό,τι και να είναι δεν με ενδιαφέρει. Εδώ δεν έχει φάει και ψωμί». «Κουρκούτι», του λέω. «Ναι, μόνο μαλάτι και χωρίς ζάχαρη. Και αυτό 1 φορά την ημέρα. Αλλά και το παξιμάδι και αυτό με μέτρο, όχι όσο θέλεις. Και διπλάσιο κανόνα, διπλάσια καθήκοντα, περισσότερη αγρυπνία. Τις πρώτες 3 μέρες δεν θα φάμε». «Δεν φοβάμαι. Για να σε δω. Μονολόγια θα σε?» Τότε αρχίσαμε. Φαΐ καθόλου. Ούτε μαγείρευε και την ημέρα πολύ σκληρή δουλειά, πράγμα που οπωσδήποτε μας ωφελούσε ψυχικά. Κι εγώ να είμαι πολύ αδύνατος. Εάν με φυσούσες θα έπεφτα στον κατήφορο. Μα συνέχισα το πρόγραμμα της συνοδείας και δεν υπήρχε καμιά δυσκολία. Κι έδωσε ο Θεός και φύτρωσαν κάτι χόρτα μέσα στις πέτρες και στα κατσάβραχα. Και λέγει ο γέροντας: «Βγάλε αυτά τα χόρτα που τα στείλε ο Θεός». Αλλά επειδή σαν πικρά, τα έβρασε. Τα έβαλε στο αλεύρι, τα ανακάτεψε και μου λέει: «Θα τρως όλη τη βδομάδα από αυτά». Την πρώτη μέρα ήσαν φρέσκα. Τη δεύτερη μέρα σε ένα αλουμίνιο τα βάλαμε στο υπόγειο. Και από την τρίτη μέρα και ύστερα άρχισαν να αφρίζουν, διότι είχαν ξυνήσει από την πολύ ζέστη. Αλλά ο γέροντας έλεγε: «Αφρίζουν, ξαφρίζουν, θα τα φας». Και τα έτρωγα. Ο γέροντας, βλέποντας ότι ήμουν μικρό, σκεπτόταν: «Αυτός θα πεινάει τώρα». Ήταν μεν φοβερός ασκητής και δοκίμαζε την προαίρεση των υποτακτικών του διαρκώς, μα είχε και μεγάλη διάκριση. Με κάλεσε λοιπόν και μου λέει: «Κουτσικό, κοίταξε. Μεθαύριο έχουμε τη Ορθοδοξία, θα φάμε λίγο λαδάκι. Έχει υπόψη σου λοιπόν να ετοιμαστείς. Ύστερα την Τρίτη Κυριακή έχουμε την Σταυροπροσκύνηση. Πλησιάζουμε. Άντε, και τότε θα φάμε πάλι λίγο λάδι. Μετά έρχεται του Λαζάρου, είναι η πρώτη Ανάσταση. Άντε να έρθει η Μεγάλη Πέμπτη, θα βάψουμε τα κόκκινα αυγά. Να το Μεγάλο Σάββατο που θα κοινωνήσουμε πάλι. Να το Πάσχα. Έλα να τσουγκρίσουμε τα αυγά τώρα». Έτσι έκανε ο γέροντας για να με διασκεδάσει. Σκεπτόταν: «Τώρα να του πω αυτού έτσι ότι θα περάσει η Σαρακοστή». Εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά βέβαια. Δεν με απασχολούσε το θέμα. Το δεχόμουν όπως το έλεγε ο γέροντας. Φύλαγε όλα τα παλιά τρόφιμα για τη Σαρακοστή, γιατί σκεπτόταν: «Τη Μεγάλη Σαρακοστή θα πέσει πείνα». Και έτσι ξέραμε. Άμα φύλαγε ο γέροντας όσπρια σκουλικιασμένα, θα είχαμε αρτημένη Σαρακοστή. Το στομάχι υπέφερε και το βράδυ αγρυπνία μείωτη και κανόνα διπλό και την ημέρα δουλειά, κουβαλώντας ξύλα, σιτάρι, τσιμέντα. Και τα μεν ζώα ανέβαιναν τρώγοντας και πίνοντας κανονικά, εμείς όμως ούτε νερό. Πέρασαν 2-3 εβδομάδες και αρχίσαμε να τρέμουμε. Τι να κάνουμε, πάμε και του λέμε: «Γέροντα, δεν αντέχουμε». Και ο γέροντας μας οικονόμησε. Μας έδωσε ένα κομματάκι ψωμί και νερό. Όταν ήρθε η μεγάλη εβδομάδα δεν μπορούσα να την αντέξω και ήταν η πρώτη χρονιά κοντά του. Με πονούσε το στομάχι μου και έκανα εμέτους, τον ένα πίσω από τον άλλο. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Να κάνω το βράδυ τα καθήκοντά μου, χίλιες μετάνοιες, ορθοστασία 10 ώρες ολόκληρες μέσα στο κελί, με κομποσχήνη, μελέτη και νοερά προσευχή, και όλη την ημέρα σιωπή και αχθοφορίες. Αυτή η πρώτη σαρακοστή μαζί με το γέροντα μας φάνηκε πολύ αυστηρή από την νηστεία που μας έβαλε. Αλλά αυτό στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες σαρακοστές, είχε κάνει ακόμη αυστηρότερη νηστεία. Ενώ στις μέρες μας, που είμαι τόσο αδύναμη ψυχοσωματικά, δεν μπορούμε καν να διανομηθούμε τέτοια άσκηση. Παρά τα αυτά, εμείς τότε προσπαθήσαμε να νηστέψουμε, αλλά δεν μπορούσαμε όπως εκείνος. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως αν και ο γέροντας ήταν κάπως συγκαταβατικός με εμάς τους νεότερους, εντούτοις ο ίδιος με το γέρο Αρσένιο έκαναν ιδιαίτερες νηστείες πέραν από αυτές που ορίζει η Εκκλησία. Για ένα μήνα αποφάσιζαν να μην φάνε ψωμί καθόλου. Έβραζαν λίγα όσπρια μόνο και τα έτρωγαν. Άλλοτε έτρωγαν μόνο ψωμί και δεν έτρωγαν τίποτα άλλο. Έκαναν τέτοιες νηστείες. Μια φορά ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος και εγώ τους παρακαλέσαμε να μας επιτρέψουν να τους μιμηθούμε και λέγει ο γέροντας «Δεν μπορείτε». «Μπορούμε», επιμέναμε και παρακαλούσαμε. Όταν δέχτηκε να ακολουθήσουμε και εμείς τη μεγάλη τεσσαρακοστή την νηστεία τους, πετούσαμε από τη χαρά μας. Κάθε μέρα το φαγητό μας ήταν 25 δράμια κοινό αλεύρι που το ανακατεύαμε με νερό, το ψήναμε και το τρώγαμε την 9η Βυζαντινή ώρα, γύρω στις 3 η ώρα το απόγευμα. Τα 25 δράμια είναι μόνο 75 γραμμάρια, τα οποία ο πατήρ Αρσένιος μας τα ζύγισε και μας έδινε σε ένα κουτάκι από κονσέρβα. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι την 5η εβδομάδα των νηστείων. Τότε η εξάντλησή μας είχε γίνει έντονα αισθητή. Προς το τέλος αυτής της εβδομάδας δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί στην κανονική ώρα, παρότι ο πατήρ Αρσένιος μας χτύπησε το παράθυρο. Λέει ο γέροντας, «Αρσένιε, τι έχουν οι μικροί και δεν κινούνται?» «Είναι άρρωστοι». «Όχι, Αρσένιε, μην είσαι αφελής. Δεν έχουν τίποτε. Μόνο δώσ' τους λίγο ψωμί και αμέσως θα γίνουν καλά». Πραγματικά, μόλις φάγαμε λίγο, αμέσως γίναμε καλά. Έτσι, μάθαμε να στεκόμαστε στα δικά μας μέτρα και να μην προσπαθούμε να κάνουμε ασκήσεις πέρα από τις δυνάμεις μας. Αυτοί τις έκαναν όμως. Η ζωή μας ήταν ανθρωπίνως δύσκολη, αλλά με το λογισμό της αυταπαρνήσεως γινόταν εύκολη. Όταν μας καλούσε η υπακοή να τρέξουμε από το βουνό κάτω και να φορτωθούμε φορτίο, πολλές φορές πάνω από τις δυνάμεις μας, το κάναμε αμέσως χωρίς καμιά αντίρρηση. Μα αυτή ήταν η διδασκαλία του γέροντος. Ο πρόθυμος άνθρωπος στα σωματικά είναι και στα πνευματικά πρόθυμος, διότι ο κόπος ο σωματικός εν γνώση και αληθεία βοηθά θαυμάσια τον μοναχό στην μετάνοια, στο πένθος, στα δάκρυα και στην προσευχή. Αυτή η κόπη της ημέρας και της νύχτας η αγρυπνία με τις ευχές του γέροντος μας έφερναν ποταμούς δακρύων. Στην προσευχή, στα διακονήματα, στις αχθοφορίες, από τα μάτια μας δεν σταματούσαν τα δάκρυα. Φτάναμε στο σημείο να μην υπτώμεθα με νερό, αλλά με τα δάκρυά μας. Γι' αυτό πολλές φορές όταν πέφταμε να κοιμηθούμε, ευωδία Θεού μας κύκλωνε. Οι ευχές του γέροντος σε μας ήταν πολύ δυνατές. Ο γέροντας, επειδή μεγάλωσε στην Πάρο, αγαπούσε τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, μια σαρακοστιανή μέρα φώναξε τον πατέρα Αθανάσιο και του είπε «Πατήρ Αθανάσιε, να μου βρεις ένα τουλούμι». Ο πατήρ Αθανάσιος έσχισε ουρανό και γη και του βρήκε το τουλούμι. Ο γέροντας χαρούμενος το πήρε και έριξε μέσα όλα τα περισσευούμενα κομμάτια τυριού και μετά έβρασε γάλα του κουτιού και το έριξε και αυτό μέσα. Το έκανε αυτό βέβαια διότι δεν ήθελε να πετάει τίποτα. «Παιδιά, μετά το Πάσχα θα είναι τρέλα. Θα έχουμε τουλουμίσιο τυρί. Θα μοσχοβολάει ο τόπος». Κάθε τόσο πήγαινε στο τουλούμι και το καθάριζε, διότι τα σκουλίκια έβγαιναν μέχρι το λαιμό και τα έξινε με το μαχαίρι. Απτόητος από το θέαμα μας έλεγε χαρούμενος «Μην κοιτάτε απ' έξω, το μέσα να κοιτάτε». Κάποτε ήρθε και το πανσεβάσμιο Πάσχα. Όταν λοιπόν άνοιξε το τουλούμι, αμέσως εξαπλώθηκε μια μπόχα και βγήκαν και τα σκουλίκια έξω. Εγώ έφυγα μακριά, διότι το στομάχι μου, όπως ήταν, αδύναμο από την νηστεία, και με τη βαριά μυρωδιά μου ήρθε αμέσως τάση σε μετού. Μα ήταν ποτέ δυνατό να γίνει τυρί από ένα τέτοιο συνοθήλευμα χαλασμένων τυριών και βραστό γάλα κουτιού? Το δέρμα θα έκανε του λουμίσιο τυρί. Κι όμως ο γέροντας στρώθηκε με τον πατέρα Αρσένιο και το έφαγαν όλο μετά το Πάσχα. Εμάς όμως, με την διάκριση που είχε, δεν μας ανάγκασε να φάμε. Όταν ήλθε το Πάσχα, τηρήσαμε το συνηθισμένο μας τυπικό. Κάναμε την αγρυπνία μας κανονικά. Δεν είπαμε επειδή ήταν Πάσχα να κάνουμε την ακολουθία της Αναστάσεως. Συνεχίσαμε το τυπικό μας με αγρυπνία και κομποσχήνη. Ουδε μία ανάπαυσης, ουδε μιας ημέρας. Κατά το νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Αυτή ήταν η ζωή μας. Μου έλεγε ο γέροντας, αν δεν κάνετε αυτούς τους αγώνες, χαρίσματα μην περιμένετε να αποκτήσετε. Αυτά δεν ήταν απλά ακαδημαϊκές θεωρίες, αλλά προπορευόταν ο ίδιος ο γέροντας. Παράδειγμα ήταν ο ίδιος. Τι πνευματικός γίγαντας που ήταν. Ήξερε επακριβώς με ποιον τρόπο στο κάθε βήμα μας θα μπορέσουμε να ελκύσουμε το έλεος και τη χάρη του Θεού. Κάναμε ωραίο Πάσχα έξω από το κλεισάκι μας και κάτω από τις τρεις πορτοκαλιές και τη μια σικούλα. Ειρηνικά και ήσυχα κάναμε τη λειτουργία μας μέσα στην ερημιά, μόνοι μας. Έβλεπε στο γέροντα να λάμπει και από τη χαρά του ούτε τον γλαθμό δεν μπορούσε να κρατήσει. Όχι τον γλαθμό για αμαρτίες, αλλά από το φως της Αναστάσεως. Δεν μπορούσε να το κρατήσει η ψυχή του. Εκδηλωνόταν με κλαθμό. Λέγαμε το Χριστός Ανέστη και αυτός να κλαίει σαν μικρό παιδί. Τι όμορφα που ήσαν όλα. Μόλις τέλειωνε η λειτουργία, σύμφωνα με το τυπικό, έπρεπε να πάω να ξεκουραστώ, ώστε να μπορέσω κατόπιν να σηκωθώ και να μαγειρέψω για τους πατέρες. Μα πριν πλαγιάσω, επεξεργαζόμουν τη χάρη της Αναστάσεως που είχε πάρει ο καθένας μας. Ύστερα κοιμόμουν. Σηκωνόμουν νωρίς και πήγαινα στα βραχάκια και τραβούσα κομποσχήνη. Τι ωραία η ομορφιά της Αναστάσεως. Χτυπούσαν οι καμπάνες των μοναστηριών, του Γρηγορίου, του Διονυσίου, χτυπούσε και του Ρωσικού η γιγάντια καμπάνα. Έπιανε τον ήχο το κύμα και το έκανε σαν εμβατήριο και ακουγόταν σαν πιάνο και σαν αρμόνιο, σαν κάτι ουράνιο. Έκανε ένα ωραίο ήχο και μου ερχόταν θεωρία και έλεγα «Πώς γίνεται στον ουρανό το Πάσχα και πώς οι άγγελοι ψάλλουν και πώς λένε τα ουράνια εμβατήρια?» Και καθόμουν και απολάμβανα αυτή τη θεωρία λέγοντας συγχρόνως και την ευχούλα. Ήταν η αναστάσιμη χάρη του Θεού που πρόσφερε μια ωραιοτάτη πνευματική πανδεσία που δεν περιγράφεται. Και να είσαι μόνος σου μέσα στα βραχάκια, να μην έχεις κανένα, με μόνη συντροφιά τα πουλάκια. Ο γέροντας κοιμόταν ακόμα. Ύστερα σηκωνόταν ο γέροντας και φώναζε. «Βαβούλη, έλα εδώ γρήγορα!» Ευλόγησον γέροντα. «Έλα να σε πάρει ευχή. Πού είσαι? Άντε να μαγειρέψεις. Θέλουν να φάνε οι πατέρες. Να είναι ευλογημένο. Αμέσως γέροντα». Το εργόχειρό μας. Ο γέροντας ήταν πρόθυμος παντού και σε όλα. Πρώτος στις αγρυπνίες, πρώτος στην εκκλησία. Όταν είχαμε λειτουργία, πρώτος και στο διακόνημα. Δίδασκε διαρκώς με το παράδειγμά του. Εργαζόταν πολύ και σταματούσε μόνο στις ώρες που επέτρεπε το πρόγραμμα. Μου έλεγε ο γέροντας, όταν γνωρίζει ο υποτακτικός ότι με το διακόνημα δουλεύει για το Θεό, γίνεται πολύ πρόθυμος. Γι' αυτό πρωί-πρωί, μόλις χάραζε, έπιανε το εργόχειρο. Κατά το πατερικό, έργασε σώμα ή να τραφείς, νύφε ψυχή μου ή να σωθείς. Γιατί το έκανε αυτό ο γέροντας? Και για παράδειγμα δικό μας, αλλά και επειδή το εργόχειρο είναι ευλογημένο και βοηθάει στους λογισμούς. Όταν κανείς δεν έχει εργόχειρο, το μυαλό του συνεχώς σκέπτεται πότε το ένα, πότε τ' άλλο. Θέλει να μιλάει, να αργολογεί, αφού είναι πολύ φυσικό ότι κάτι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και αν δεν εργάζεται, πρέπει να εργάζεται η γλώσσα του με το όνομα του Ιησού, να εργάζεται το μυαλό του αδολεσχώντας με τα θεία. Μας εξιστόρισε κάποτε το ακόλουθο γεγονός. Ήταν ένας αδελφός και έφυγε από το γέροντά του και τον ρωτούσαν «Γιατί έφυγες?» «Α, Όλο δουλειές με έβαζε να κάνω, και τις Κυριακές και τις γιορτές. Όλο με έβαζε να δουλεύω. Και του λέει ένας μεγάλος γέροντας: «Καλά σου έκανε, γέροντά σου, γιατί αν δεν δουλέψεις εσύ και αυτές τις μέρες, Κυριακές και γιορτές, επειδή δεν κάνεις πνευματική εργασία, το μυαλό σου θα γυρνούσε εδώ και εκεί ακόμα και σε απρεπή πράγματα. Ξέροντας ο γέροντας ότι εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις προσευχή και θεωρία πνευματική, και γνωρίζοντας ότι ο νου σου θα γυρνάει εδώ και εκεί, προτίμησε το εργόχειρο για να κοπιάζεις και να δεσμεύονται οι λογισμοί σου». Γι' αυτό δεν μας άφηνε αργούς, λέγοντας ότι η αργία πολλά κακά δίδαξε τους ανθρώπους κατά το «αργία μήτερ πάσης κακίας». Ο αργός άνθρωπος δεν βγάζει τον επιούσιο, μα δεν βγάζει και τίποτα προς ελεημοσύνη. Αλλά κυρίως η εργασία, το διακόνημα, λογιζόταν από τους πατέρες ως προσευχή και ως μέσο σωτηρίας, διότι εργαζόμενος ο άνθρωπος οφείλει και να προσεύχεται, να λέγει ασταμάτητα την ευχή. Το δικό μας εργόχειρο ήταν η ξυλογλυπτική. Κάναμε 8 με 10 σταυρουδάκια την ημέρα. Ο γέρο Αρσένιος έκοβε τα ειδικά αγριόξυλα με το πριόνι, κατόπιν ο πατήρ ο Ιωσήφ και ο παπά Χαράλαμπος έκαναν το πρόπλασμα και το προκατακτικό σκάλισμα, τον σκελετό που λέμε, και τέλος τα έπαιρνε ο γέροντας και σκάλιζε τις λεπτομέρειες. Ενώ ο πατήρ Αθανάσιος τα έπαιρνε και τα πουλούσε στα μοναστήρια και μας έφερνε τρόφιμα. Ύστερα κάναμε και αγιασματάρια. Μια φορά είδα τον γέροντα να έχει κάνει 20 από αυτά. Ήταν πολύ γρήγορος και αποδοτικός. Το θεωρούσε και αυτό σαν μία άλλη προσευχή. Αργότερα κάναμε και σφραγίδες για τα πρόσφορα. Ο γέροντας έκανε πολύ σπουδαία σκαλιστά σταυρουδάκια. Εργαζόταν με μεγάλη ευχέρεια και ταχύτητα. Ήταν πολύ δεξιοτέχνης στη γλυπτική, γιατί είχε πολύ σταθερότητα στα χέρια του. Μπορούσε να σκαλίζει το ξύλο κρατώντας το με το χέρι του, ενώ εμείς δεν μπορούσαμε αν δεν το ακουμπούσαμε κάτω. Η σχολή το με μόνο ένα είδος ξυλογλυπτικής. Έκανε ένα σταυρό που στην μπροστινή όψη είχε σκαλισμένο τον εσταυρωμένο Χριστό και στην άλλη όψη την Παναγία μας. Εάν ήθελε, θα μπορούσε να κάνει λεπτομερή ξυλόγλυπτα με μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε τον είχαμε δει μερικές φορές να κάνει κάποιο εξαιρετικό έργο. Δεν του άρεσε όμως να κάνει πολλά είδη ή πολυτελή και λεπτά χειροτεχνήματα, γιατί αυτά, μας έλεγε, έχουν απασχόληση διανοητική και χμαλωτίζουν το νου από τη στροφή προς τον Θεό. Επιπλέον, εάν κάναμε λεπτότερα έργα, περισσότεροι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται και θα χάναμε την ησυχία μας. Ενώ με ένα απλό έργο εκπληρώναμε το σκοπό μας, που ήταν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της συνοδείας μας. Με τα ξυλόγλυπτα είχαμε όλα τα αγαθά, παρόλο που δεν είχαμε περιβόλι και ελιές. Αλλά δεν ήταν εύκολη αυτή η εργασία και ο γέροντας κουραζόταν, όπως διαπιστώνουμε από μια επιστολή του που γράφει τα εξής: «Από νέος ακμάζονται ηλικία εγύρασα, ως να ήμην εκατοντούτης από τα βάσανα των πολλών αλλοιώσεων, πρώτον δια των έργων των χειρών μου, ως είδες από αυτό που σου έστειλα. Πορίζω τον άρτον μου εν ιδρώτη».
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.